Mēs visiem iesakām pārbaudīt tādas veidojumus. Daudziem cilvēkiem, it īpaši tagad Covid lockdown laikā, ir bijuši aizdomīgi veidojumi, kurus viņi negāja pārbaudīt pie ārsta. Tagad melanomas modrības mēnesī būtu jāaiziet un jāpārbauda. Atcerieties, ka dermatologs jums lūgs izdzerties pavisam. Ir jāpārbauda viss ķermenis, vismaz vienu reizi mūžā, jāvienojas ar ārstu, cik bieži turpmāk būs pārbaudas jāveic. Tas ir pats galvenais atcerēties par ārstu veidojumu pārbaudēm un piesardzību. Nav tāda jēdziena drošs iedegums, nav tāda jēdziena droša sauļošanās, jo jebkurš iedegums, jebkurš brūnums ir kaitējuma sekas. Katru gadu Latvijā saslimst ar melanomu vairāk kā 230 cilvēku. Apmēram 70-80 katru gadu mirst, bet šeit ir laba ziņa, jo pirms 2 gadiem melanomai Latvijā sāku nodrošināt visu nepieciešamo ārstēšanu. Es runāju par inovatīvo medikamentozo terapiju, kas agrāk nebija, un šim mirstības rādītājiem vajadzētu laboties, bet par cik valstī nav pilnvērtīga vēža reģistra, mums nav datu, kā šīs jaunās zāles ietekmējušas melanomas mirstību, bet mirstība, diemžēl, ir augsta. Ar visām modernajām zālēm mēs varam izglābt tikai pusi no melanomas pacientiem.